Kapitulo 2. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtatyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdaan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopuotan mo ring tulad ko ang ginagawa ng mga Nicolaita. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirampuri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakalob ko sa iyo ang putong ng buhay. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng matalas na tabak na 2 talim. Nalalaman kong nakatira ka sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Gayunman, nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikdan ang iyong pananalig sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa bayan mong tinitirhan ni Satanas. Ngunit may hinanakit ako sa iyo dahil sa ilang bagay. May ilan sa inyo na sumusunod sa aral ni Balaam na nagturo kay Balak na magbunsod sa mga Israelita na magkasala. Dahil dito, kumain sila ng pagkain inihandog sa mga disdiyosan at gumawa ng mga kahalayan. May ilan din sa inyong sumusunod sa aral ng mga Nicolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo at talikdaan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, paririyan ako sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakaalam maliban sa tatanggap niyo. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang nagniningas na parang apoy at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang ginagawa mo at ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtatyaga. Nalalaman kong higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na sugo ng Diyos. Nililin lang niya ang mga lingkod at ibinubulid sa kahalayan. At inuudyukang kumain ng pagkain inihandog sa mga disdiyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at alikda ng mahalay na pamumuhay. Ngunit ayaw niyang magbago. Pakinggan mo, mararatay siya sa higaan, pati na ang mga nakiapid sa kanya. Magdarana sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisisihan ang kasamaang kanilang ginawa sa piling niya. Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat sa puso't isip ng mga tao. Gagantihin ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit ang ibang taga-Tiatira na hindi nakinig sa masamang turo na Jezebel at hindi natuto sa tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Gayunmay, ingatan ninyong mabuti ang mga katangiang nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking ama, ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa, gaya ng pagdurog sa palayok. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.